Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība prasīja algu skolotājiem palielināt no 280 līdz 310 latiem. Valdības sola 15 latu pieaugumu tikai pēc gada. Tomēr pagaidām arodbiedrība protesta akcijas nerīkos. Būs divu nedēļu sarunas par motivācijas programmu skolotājiem, par likmēm un atāgojumu palielinājumu grafiku, lai nonāktu pie kopīgas sadarbības memoranda. Arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.
Pašlaik protesta akcijas neplānojam. Ja rezultāts mūs galvu neapmierinās, tad ir nākošais solis. Izgājuši no nāves punkta, ja mēs esam pavirdzījušies priekšu. Es neteikšu, ka tas ir tāds nu, jau jauks liels solis, tas ir maziņš solīts, puspakāpiens, ja? Bet mēs varam runāt, turpināt runāt.
Ja pedagogiem neizdosies panākt vēlamu rezultātu, par jaunām protestu akcijām varētu lemt pēc šīm divām nedēļu sarunām. Par 15 latiem lielāks pamatlikmes skolotājiem nākamajā gadā valsts izmaksātu 3,5 miljonus latu. Tomēr Rīgas pilsētas arodbiedrības vadītāja Ligita Simjonova skaidro, ka izmaiņas ir pārāk nelielas.
Ar janvāru ceļās minimālā alga par 25 latiem. Tātad jau vairāk mēnešus pedagogu starpība būs 55 lati, 280 lati. 55 lati starpība no minimālās algas, tātad no tehniskā personāla. Grūti teikt, ko teiks mani pirmskolnieki, kas ir 154 pirmskolas Rīgas pilsētā, un šobrīd jau trūkst ir vakāns 124.
Bet pēc tikšanās ar ministrijām zinātniekiem nav skaidrības par to, cik daudz naudas iekritīs viņu maciņā. Nav pat skaidrs, vai tiešām nākamgad solītie 3,5 miljonu latu ir kā palielinājums, turpina zinātnieku arodorganizācijas vadītāja Māra Kazubierne.
Bet tad jūs redzat, tomēr tās protesta akcijas bija nepieciešams rīkot?
Šī skatījumā noteikti. Noteikti. Tādēļ, ka mums ir vienīgā nelaime, ka mēs esam skaitliski maz. Kaut gan arī šo skaitliski mazo sfēru valdība nespēja nodrošināt pat minimālās algas līmenī.
Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis rēķina, ka skolotāju algām būtu jābūt teju divas reizes lielākām. Tomēr uzsver, lai gan sarunas pavirzījušās uz priekšu, ir vēl risinājumi jautājumi, jo īpaši, kas notiks ar pedagogu piemaksām, kas ir saņēmuši trešo kvalitātes pakāpi. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Baiba Bāne gan skaidro, ka ir būtiski, lai visa nauda nokļūst pie pedagogiem, jo nauda seko skolēnam līdz pilsētas vai novada robežām un rezultātā to var nesajust paši mācību spēki.
Mūsuprāt, šai sistēmai ir jābūt pilnīgi caurskatāmai un būtu jāvirzās veicot šīs struktūrālās reformas uz to, lai pedagogu finansēšanas mehānisms būtu pilnīgi visiem skaidrs un saprotams, lai tas nebūtu atkarīgs no daudziem dažādiem koeficientiem, kurus izskaidrot var tikai nedaudz profesionāļu cilvēku šajā valstī.
Solīdz, ka prasītie 310 lati skolotājiem par zemāko likmi ir sasniedzami ilgākā laika periodā. Anna Platpīra, Latvijas radio.